Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2018 ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Sugunki programmamyzda Prezident Berdimuhammedow türkmen saňgyçylarynyň dünýä çempionatyndaky çykysynda näme ýyla boldy? Lewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde ençime mekdebiň ýokary klass okuwçylary öz aralarynda ýakylaşdylar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli atlandyrylmasyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutuň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Masanowyň suratyny almaga ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde merhumyň ýapyk tabytlarda polisiýanyň we howpsuzlyk gullyklarynyň gözükçüliginde jaýlanandyklaryny aýtdylar. Gozgulanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny resmiýetleriň ony ýurtdan çykarmaýandygyny aýdýar. Kremlin ýeti tankyçysy Navalny aeroportdaky pasport barlygy nukudunda oňa ýürüti barlyk çäreleri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmiýetleri onuň ýurtdan göýberilmeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglanykda çykarjak hökümi bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014-nji ýyllar aralygynda 7 gezek bi-kanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň etasynda özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankyçysy we ýygyrdan tutuk edilen Navalny ençeme köşe protestlerini gurnapdy. Şeýle-de rus resmiýetlerini korrupsiýada aýplap diňeleri çap edipdi. Pakistanyň hökümeti Twitter we beýlik sosial ulgamlaryna ýüzlenip, goloýda dini dil ýetirmek aýplamalarından aklanan hristiýan aýalynyň ýurdundaşyna çykandygy barada peýda bolýan ýasama diýip häsiýetlendiren suratlarynyň öňüne almagy sorady. Hökümet Asya Bibi'nin henüz hem Pakistan'da dığını, emma Asya dinçi toporlarının ölüm hayvatları sebeple onun saklanan yerinin aşkar edilmeyendiğini aytti. Yurdun mağlumat ministri Fawad Chowdhury'nin aytmağını öre, bir kanun çıkarıcının hamanı, Bibi bilen durup düşen yasama suratı peyda bolundun son, ol resme ölüm hayvatları atılıptır. Sloryali yasama suratları sebeple adımların öldürülmeyi hem mümkin, deyip Chowdhury AP agentliğine gurrun verdi. Aýsy Bibi bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bular ýaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge finansiýary diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsiýetlendirilen Türkmenistana gelýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhammedow duşenbe güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında syýahatçylyk hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyna ünsi çekipdir. Ol syýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy we tebiýi gözelliklerini giňden ýaýmak boýunça işleri gurnamagy tapşyrypdyr. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkmen wizasyny almak hem degişlilikde kyn bolup, muny diňe Türkmenistanyň lisenziýa beren syýahatçylyk karhanalarynyň üstü bilen amal edip bolýar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky primer-ministri Nikola Gruyevskiýniň tutuk edilmegi bardaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruyevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservatyw partiýasynyň ozalky lideri içeri işler ministrliginiň resmiýlerine 600 000 euroluk kaşyň ulugy almagy bi-kanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklugy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruyevski 2006-2016-njy ýyllar aralygynda premier-ministr bolupdy. Onuň başlyklyk eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruyevskiýa bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.